kā sportiste, protams, vienmēr gribas tiekties pēc labākā un, ja secināt par gada sākumu, tad, protams, tas bija, tad viņš bija veiksmīgs, es ieguvu Eiropas zeltu, bet, nu, beigas tomēr pasaules bronza tās nav tas maksimums un vienmēr gribas tiekties pēc zelta. Skatoties pēc apstākļiem, ka visu vasaru man bija nelielas traumas un sakarā ar to, pat tāda iespēja, ka es vispār aizbraucu uz pasauli, tas jau ir liels panākums un tā bronza, viņa šoreiz tiešām ir kā zelts.